这是要加在印度尼西亚这项规定中，现在我们拜了，那就是进学习印尼文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台补充，让讲印尼语节目。
规定中就在会现在进学习印尼文节目中，中也加大 RRI 五十八印度尼西亚之声。今天的题目是开印行长。留在我们的广播 www.voi.co.id。 规定中平常我要递交好几个绳子，以印尼数一跟经典的绘画有关。我要说每几只两只满满的，你可以复习我以后。Membuka, membuka cai cungun isa se kai, kai. Rekening bank cai cungun isa se yin hang chang. Selamat pagi cai cungun isa se chao an, chao an. Silahkan, silahkan cai cungun isa se ching nin, ching nin. Mengambil, mengambil cai cungun isa se na.那nomor tunggu, nomor tunggu cai cungun isa se teng hao.Teng hao. Nomor 15, nomor 15 cai cungun isa se seu hao, seu hao. Loket 2, loket 2 cai cungun isa se tier chuang ko, tier chuang ko. Membuka rekening baru cai cungun isa se kai xin te chang, kai xin te chang. Membawa cai cungun isa se tai, tai.kartu identitas cai cungun isa se shenfenceng, kartu penduduk cai cungun isa se shenfenceng, surat izin mengemudi cai cungun isa se jia she re cao, isi formulir cai cungun isa se tian xie biao ge.Sesuai dengan data cai cungun isa se kenci kai suci. Tanda pengenal anda cai cungun isa se ni te shen fen ceng ming. Baik cai cungun isa se hao, maaf cai cungun isa se tui puci.Terima kasih cai cungun isa se xie xie nin. Terima kasih xie xie nin. 好了。规定中，现在剩下一束一要递交在绘画新装中之中，服务员，哎呵。服务员贝和阿里，我要说每几只两只满满的，你可以随之我以后。Selamat pagi, silakan mengambil nomor tunggu. Selamat pagi, silakan mengambil nomor tunggu. Cai cungun isa se chao an, qing na deng hao. Chao an qing na deng hao.Nomor 15, silakan ke loket 2. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nomor 15, silakan ke loket 2. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Cai cungun isa se seu hao, qing tao ti er chuang ko. Chao an, wo ke yi bang ju ma? Seu hao, qing tao ti er chuang ko. Chao an, wo ke yi bang ju ma?Saya ingin membuka rekening baru. Cai cungun isa se woyau kan sin te chang. Apakah anda membawa kartu identitas? Cai cungun isa se ni tai shen fen chang ma? Maaf, saya tidak membawa kartu penduduk.Apakah saya boleh menggunakan surat izin mengemudi? Maaf, saya tidak membawa kartu penduduk. Apakah saya boleh menggunakan surat izin mengemudi? 在中文意思是对不起，我不带身份证，我可以不可以使用？假设找对不起，我不带身份证，我可以不可以使用？假设找。Oh boleh, silakan isi formulir ini sesuai dengan data pada tanda pengenal Anda. Oh boleh, silakan isi formulir ini sesuai dengan data pada tanda pengenal Anda. 在中文意思是可以啦，可以啦，请填写表格，根据该数据在你的身份证，请填写表格。根据该数据在你的身份证。Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. 在中文意思是好，谢谢您，好，谢谢您。各位听众，今天的《精学习印尼文》节目播送完了，谢谢各位的收听。祝大家好，接着要加大 RRI 或者比心度尼西亚之声。